Un, deux, un, dos, tres, cuatro.
Είμαστε
φύση. Η εκπομπή που ασχολείται με τον άνθρωπο, γιατί είμαστε φύση.
Καλημέρα, καλημέρα και σήμερα μαζί σας με τον Άγη Γιφτόπουλο
και τη Μαρία Ρεμπούτσικα. Και να μιλήσουμε για διάφορα θέματα που σίγουρα μας αφορούν, γιατί είπαμε, είμαστε φύση.
Μια μουσική ανάσα και συνεχίζουμε.
Ξαφνικά, έτσι όπως πέφτει ο ήλιος, χτυπάει η μοναξιά. Μείνε λιγάκι ακόμα, κάτι έχω να σου πω. Να πάρει ο αέρας χρώμα, να πάρει ο αέρας χρώμα. Μείνε λιγάκι ακόμα, κάτι έχω να σου πω. Αχ, για να γεννηθείς εσύ κι εγώ, γι' αυτό για να σε συναντήσω. Γι' αυτό έγινε ο κόσμος μάτια μου, γι' αυτό για να σε συναντήσω. Αχ, για να γεννηθείς εσύ κι εγώ, γι' αυτό για να σε συναντήσω. Έγινε ο κόσμος μάτια μου, γι' αυτό για να σε συναντήσω. Αρχή και τέλος δεν έχει μέτρημα. Θάλασσα που κυλάει αυτό το αίσθημα. Στο πιο βάθι σκοτάδι, στη δυνατή βροχή, γιορτάζει η αγάπη, γιορτάζει η αγάπη. Της νύχτα στο σκοτάδι φωτίζει το φίλι. Αχ, για να γεννηθείς εσύ κι εγώ, γι' αυτό για να σε συναντήσω. Γι' αυτό έγινε ο κόσμος μάτια μου, γι' αυτό για να σε συναντήσω. Αχ, για να γεννηθείς εσύ κι εγώ, γι' αυτό για να σε συναντήσω. Γι' αυτό έγινε ο κόσμος μάτια μου, γι' αυτό για να σε συναντήσω. Αχ, για να γεννηθείς εσύ κι εγώ, γι' αυτό για να σε συναντήσω. Γι' αυτό έγινε ο κόσμος μάτια μου, γι' αυτό για να σε συναντήσω. Αχ, για να γεννηθείς εσύ κι εγώ, γι' αυτό για να σε συναντήσω. Γι' αυτό έγινε ο κόσμος μάτια μου, γι' αυτό για να σε συναντήσω.
Καλημέρα φίλοι και φίλες μου, καλημέρα ακροατές και ακροάτες εκπομπής μας. Είμαστε και φύση.
Είμαστε,
Άγιοι μου.
Χρόνια τώρα.
Έχουμε σήμερα την τιμή και τη χαρά να φιλοξενούμε τηλεφωνικά την κυρία Νίκη Μαρκογιάννη. Η κυρία Νίκη Μαρκογιάννη είναι συνδημιουργός του Κέντρου Υπόλυσης και ψυχίατρος. Κάτι νομίζω που χρειαζόμαστε όλοι μας. Καλημέρα σας, κυρία Μαρκογιάννη.
Ένα καταπληκτικό κέντρο, να πω έτσι.
Καλημέρα σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Να είστε καλά.
Θέλω όμως να κάνω παρενθετικά, θα μου επιτρέψετε, μια πολύ σύντομη εισαγωγή. Άνθρωπος και άλογο. Μία αρχαίγονη σχέση. Ένας σημαντικός σύμμαχος στην πορεία για εξέλιξη, αυτογνωσία, ενσυναίσθηση, μάθηση. Τα αγαπημένα μας λοιπόν αλογάκια σήμερα.
Βέβαια.
Στο προσκήνιο της εκπομπής μας. Και θα μιλήσουμε...
Υπάρχει όμως κάτι πολύ ενδιαφέρον και άμεσο που πρέπει να πούμε. Τι θα γίνει αύριο?
Αναφερόμαστε στα σεμινάρια μάλλον.
Τι θα γίνει αύριο?
Το στόχο που έχουν, μπράβο.
Εμείς σεμινάρια κάνουμε συνήθως κάθε 15 μέρες τις Κυριακές με κάποιο θέμα που μας έχουν ζητήσει οι άνθρωποι μέσα από τα Facebook και τα μέσα δικτύωσης. Και αφορά όλους τους ανθρώπους, δηλαδή δεν χρειάζεται να είναι μια συγκεκριμένη ομάδα που ενδιαφέρονται για αυτό το θέμα. Τώρα αύριο η ψυχολόγος η κυρία Παναγιωτοπούλου θα μας ταξιδέψει στο χώρο των ενοχών.
Μα τι ωραία.
Τι είναι ενοχή, κυρία Μαρκογιάννη μου? Τι είναι ενοχή?
Πόσες από τις ενοχές μας αντιστοιχούν και μας ανήκουν, γιατί οφείλονται σε δικά μας φάλματα.
Μάλιστα.
Τι μπορούμε να κάνουμε για αυτές τις ενοχές? Γιατί το να κουβαλάω μια ενοχή και να μου χαλάει τη ζωή μου δεν έχει νόημα. Πρέπει να κάνω κάποια επανόρθωση. Αλλά υπάρχουν και πάρα πολλές ενοχές που δεν αφορούν εμάς. Δηλαδή την ενοχή για το προπατορικό αμάρτημα την κουβαλάμε όλοι χωρίς να μας αφορά, γιατί δεν το έχουμε κάνει εμείς. Σου λέω σαν παράδειγμα. Έτσι.
Ναι, ναι, σωστά.
Όπως και πάρα πολλές ενοχές που έχουν σχέση με τα κοινωνικά δεδομένα και κάθε εποχής που περιθωριοποιούν πολλούς ανθρώπους με διάφορους τρόπους. Οπότε ένα πολύ συνδυσμένο πράγμα, ας πούμε, που ακούμε στη δουλειά μας είναι ότι γεννιέται ένα κορίτσι και απογοητεύεται όλη η οικογένεια γιατί θέλει αγόρι. Αυτό το κοριτσάκι που γεννιέται εκείνη την ώρα αρχίζει και κουβαλάει μια ενοχή ότι δεν είναι αυτό που θα φέρει χαρά στην οικογένειά του.
Να ρωτήσω κάτι. Εγώ που χάρηκα που έχω δύο κόρες, έχω πρόβλημα δηλαδή?
Όχι, αλλά δεν έχει. Να σας πω, αυτό όμως δεν έχει ξεπεραστεί.
Προφανώς δεν έχει ξεπεραστεί.
Ως ένα στεγανό κακό της κοινωνίας μας.
Ναι. Δεν έχει ξεπεραστεί προφανώς. Σας διέκοψα.
Ξέρετε, ναι. Όχι, έχουμε πολλά πράγματα που θα θεωρούσαμε ότι έχουν ξεπεραστεί. Αλλά στην πραγματικότητα υποβόσκουν μέσα στις συνειδήσεις και στο ασυνείδητο των ανθρώπων και περνιούνται από γενιά σε γενιά. Και αυτά είναι πράγματα τα οποία τα κουβαλάμε σαν ενοχή που δεν ξέρουμε καν γιατί την έχουμε την ενοχή. Δεν ξέρουμε καν γιατί κρυβόμαστε, ντρεπόμαστε, κάνουμε ράμε. Και μας χαλάνε τη ζωή μας. Οπότε αυτό είναι το αυριανό μας θέμα. Πώς θα μπορούμε να διαπραγματευτούμε τις ενοχές, εκτός από την εισαγωγή, το μεγαλύτερο μέρος είναι η συζήτηση, το μοίρασμα και οι ασκήσεις μετάλογα. Όπως οι σοφοί δάσκαλοι μας βοηθάνε να καταλάβουμε τι έχει μπει μέσα στο ασυνείδητό μας και μας εμποδίζει να είμαστε χαρούμενοι και δημιουργικοί.
Δηλαδή είναι ένα βιωματικό ταξίδι, ας πούμε, με θεραπευτές μας τα άλογα.
Ακριβώς. Και θεραπευτές και δασκάλους.
Και δασκάλους, βέβαια. Και πώς μπορεί κάποιος να έρθει σε επαφή για να έρθει σε αυτό το σεμινάριο?
Μπορεί να πάρει το τηλέφωνο της υπόλυσης μετά τις 6 ώρα το απόγευμα, γιατί επειδή όλοι είμαστε θελοντές, μετά τις 6 σταματάει η δουλειά και μπορούν να απαντούν τα τηλέφωνα και να κλείσει θέση.
Τέλεια.
Αν δεν έχει κλείσει θέση, πάλι 50% καλοδεχούμενος θα είναι, απλώς μπορεί να κάτσει λίγο στην άκρη.
Ναι.
Εντάξει, υπάρχει άπλετος χώρος.
Έχουμε πολύ χώρο, ναι.
Μία από τις αγαπημένες μου φωτογραφίες είναι από το χώρο σας.
Ναι, ναι. Να μπουν μέσα και οι ακροατές να το δουν. Να δουν τις φωτογραφίες. Αξίζει πραγματικά το.
Πέστε μας τώρα, εκτός από το σεμινάριο, τι κάνετε, πώς είστε εκεί, πώς προχωράτε, τι κάνουν τα άλογα?
Τα άλογα, όπως και εγώ, γερνάμε.
Και εμείς το ίδιο.
Είναι μέσα στη φυσιολογική πορεία των πραγμάτων.
Όλα και... έχουν ημερομηνία λήξης, κυρία Μαρκογιάννη.
Όλα. Όλα. Και έχουμε χάσει πάρα πολλούς από τους μεγάλους δασκάλους και θεραπευτές μας λόγω ηλικίας, το οποίο μας έχει αφήσει με τεράστια θλίψη και ένα πολύ μεγάλο κενό. Έχουμε τους μαθητευόμενους τους, οι οποίοι τώρα έχουν αναλάβει δράση.
Μάλιστα.
Γιατί τα άλογα που έρχονται και τα υποειδή που έρχονται εδώ πέρα τους δίνουμε το χώρο και το σεβασμό και την ανεξαρτησία να επανέλθουν στη φυσιολογική τους κατάσταση και μετά αν θέλουν εκπαιδεύονται και να γίνουν δάσκαλοι στους ανθρώπους, αν δεν θέλουν να προσχαζολογάρει και κάνουν ό,τι θέλουν. Αλλά μέσα στα χρόνια αυτό που έχουμε δει είναι ότι αυτοί που θέλουν, πριν προλάβουμε να τους βάλουμε εμείς σε πρόγραμμα εκπαίδευσης, έχουν αρχίσει και αντιγράφουν και σφρίζονται το τι κάνουν οι άλλοι και μαθαίνουν ο ένας τον άλλον. Οπότε φύγανε οι μεγάλοι δάσκαλοι και μείναν οι μαθητές των μεγάλων δασκάλων τώρα που μας βοηθάνε.
Πόσα άλογα υπάρχουν τώρα?
Υπάρχουν 7 άλογα, υπάρχουν κάποια γαϊδουράκια, κάποια πόνια.
Ωραία, ωραία, ναι.
Τα ζώα στο υπόλυσης είναι ζωάκια εγκαταλειμμένα, ταλαιπωρημένα, κακοποιημένα?
Ένα κομμάτι είναι αυτό. Είναι ζωάκια τα οποία πια δεν είχαν κάποια λύση ζωής, γιατί λόγω τραυματισμών σωματικών ή ψυχικών δεν μπορούσαν να κάνουν τις κανονικές τους εργασίες ή για λόγους ηλικίας. Κάποια άλλα είναι άλογα που οι άνθρωποι που τα είχαν θέλουν να τα έχουν προστατευμένα και να τα έχουν σε ένα μέρος που είναι φροντισμένα να τα επισκέπτονται. Οπότε είναι δύο κατηγορίες, αλλά όλα είναι ως κανονικής εργασίας τους, ας το πούμε έτσι.
Μάλιστα.
Γιατί όπως ξέρετε τα υποειδή είναι πολύ σκληρά εργαζόμενα, χωρίς να έχουν έφτα, χωρίς να έχουν σύνταξη, χωρίς να έχουν τίποτα.
Θέλω να αναφερθώ σε κάτι στη θεραπεία την οποία μας προσφέρει το άλογο, το οποίο λέγει τις ρίζες του στον Ιπποκράτη, ο οποίος τι έλεγε? Όταν είσαι στενοχωρημένος, πάρε το άλογό σου και πήγαινε μία βόλτα. Φαίνεται στην αρχαία Ελλάδα υπήρχε η γνώση ότι το άλογο έχει θεραπευτικές ιδιότητες και μια θεραπευτική πρόθεση μάλλον προς τον άνθρωπο.
Καταρχήν, για ποιο λόγο ο μπαμπάς ιατρικής λέγεται Ιπποκράτης, αυτός που κρατάει τα άλογα, έτσι?
Ακριβώς, ακριβώς και κυρία.
Και το δεύτερο είναι ότι πολύ ενδιαφέρον, γιατί ο μύθος είναι η ιστορία που έχει χαθεί μέσα στα χρόνια. Λέει ότι ο Απόλλωνας που ήταν ο θεός της ιατρικής, επειδή δεν τα βγάζε πέρα, πήρε το γιο του τον Ασκληπιό και τον πήγε τον αλογάνθρωπο, τον Κένταυρο, για να τον διδάξει ιατρική, για να γίνει μετά αυτός που θα διδάξει τους υπόλοιπους. Ο Ασκληπιός, λοιπόν, ο θεός, ας πούμε, της ιατρικής, έμαθε όχι από τον μπαμπά του που ήταν ο θεός της υγείας, αλλά από τον αλογάνθρωπο ιατρική. Αυτός ο μύθος, λοιπόν, λέει ότι μάθαμε πάρα πολλά πράγματα από τα άλογα. Και από τα άλογα και τα υποειδή και όλα τα ζώα δεν έχουμε μάθει μόνο τι να τρώμε και τι να μην τρώμε, ποιο είναι το βότανο που θα γιάνει μια πληγή, πώς πρέπει να τα φερσώ από πάθη με τραυματισμό. Μαθαίνουμε και πάρα πολλά πράγματα που έχουν σχέση με την ψυχή μας, γιατί ιδίως τα υποειδή έχουν τη δυνατότητα μέσα από τις μικροσυσπάσεις και μικροεκφράσεις μη λεκτικές να διαβάζουν το συνειδητό μας και να μιλάνε απευθείας αυτό. Γι' αυτό είναι μεγάλη δάσκαλη, γιατί περνάνε πίσω από το συνειδητό.
Γιατί έχουν και οπότε, με αυξημένη συναισθηματική νοημοσύνη τα άλογα.
Τεράστια. Τεράστια. Όχι μόνο τα άλογα, πάρα πολλά ζώα έχουν μεγάλη συναισθηματική νοημοσύνη. Δηλαδή, εμείς πριν από πολλά χρόνια, τελείως τυχαία, ξεκινήσαμε και ένας άνθρωπος που ήρθε δούλεψε με την προβατίνα του γείτονα και συνειδητοποίησαμε ότι την τρίτη μέρα που είχε αποκτήσει όνομα, υπόσταση κτλ. Ήταν μια καταπληκτική θεραπεύτρια και έχουμε προβατάκια τα οποία κάνουν υπέροχες θεραπείες, γιατί και αυτά έχουν μια πάρα πολύ μεγάλη ενσυναίσθηση και μια πολύ μεγάλη λεπτότητα στον τρόπο που πλησιάζουν τους ανθρώπους και τα παιδιά και τους μεγάλους και τους βοηθάνε. Οπότε δεν είναι μόνο τα υποειδή, απλώς θέλουν σεβασμό, θέλουν χώρο, θέλουν να καταλάβουμε ότι έχουν συναισθήματα, έχουν συνέστηση και αν τα σεβαστούμε αυτά μας δίνουν πίσω χιλιάδες πράγματα.
Μάλιστα.
Μάλιστα.
Πηξίδες να βαδίσω, να ρεμέξω άνεμο αγάπης μαγικό. Σε χίλια όνειρα τη δίψα μου να σβήσω, σαν αργονάφης θα γυρέψω τα παλιά άστρα από χίλια και θεού. τη λευκή, τη θεϊκή του σαντήλια. Χρήσμους να βρω παλιούς και ξεχασμένους. Σε ένα άστρο άγνωστο να φτάσω τη χαρά. Θα πρέπει που ορίζουν ταξίδι άνομο να πω μες στη φωτιά και μύργοι έρωτες τις νύχτες να φωτίσουν σαν αργοντάκτη θα γυρέψω τα παλιά άσπρα κοχύλια και θεούς μαρμαρωμένους μες στη λευκή τη θεϊκή του σαντήλια χρήσμους να βρω παλιούς και ξεχασμένους. Σαν αργοναύτης θα γυρέψω τα παλιά άσπρα κοχύλια και θεούς μαρμαρωμένους μες στη λευκή τη θεϊκή του σαντήλια χρήσμους να βρω παλιούς και ξεχασμένους.
Το υπόλυσες, κυρία Μαρκογιάννη, είναι το μόνο καταφύγιο αλόγων στην Ελλάδα, στα Βαλκάνια, τη Μέση Ανατολή, που κάποτε για τα αλογάκια αυτά που κάποτε έπαψαν να είναι χρήσιμα και από τότε ανταποδίδουν σε εμάς, σε εσάς, τη σωτηρία και τη φροντίδα τους, βοηθώντας τους ανθρώπους να επουλώσουν τα δικά τους τραύματα. Όντως, το υπόλυσης είναι το μόνο καταφύγιο το οποίο έχει ιδρυθεί και όχι. Βρίσκεται στην Ελλάδα ή όχι?
Όχι. Καταφύγια όχι. Για άλογα υπάρχουν πολλά. Καταφύγια για υποειδή υπάρχουν πολλά. Υπάρχει ναι. Ο σύνδεσμος προστασίας υποειδών, υπάρχουν υπόθεσεις, υπάρχουν ναι, ναι. Οργανισμοί ναι. Οι οποίοι είναι για να προστατεύουν υποειδή και να φυλάσσουν. Αυτό που είναι διαφορετικό είναι ότι εμάς εδώ μαθαίνουν να κάνουν ένα άλλο κομμάτι δουλειάς, δηλαδή μαθαίνουν να κάνουν ψυχική διδασκαλία και ψυχική παρέμβαση στους ανθρώπους που δεν απαιτεί σωματικό κόπο, αλλά απαιτεί βεβαίως συγκέντρωση και προσοχή και όσοι θέλουν και δουλεύουν αυτοί που θέλουν, όταν θέλουν, όσο θέλουν, είναι πάνω, δηλαδή δεν τους καταπιέζουμε ποτέ να δουλέψουν με το ζόρι.
Μάλιστα.
Αλλά σαν κέντρο που ο άνθρωπος κάνει μαθήματα αυτογνωσίας και προσωπικής εξέλιξης με υποειδή, είμαστε το μόνο στην Ελλάδα και νομίζω και το μόνο και στα Βαλκάνια.
Μάλιστα. Άρα λειτουργεί και ως ψυχοθεραπεία. Δεν θέλω να πω ότι ένας άνθρωπος, αν έχει μια ψυχική νόσο, μπορεί το άλογο να του προσφέρει μια βοήθεια.
Πιθανότατα.
Εντάξει, το άλογο μπορεί να προσφέρει τεράστια βοήθεια. Σε μερικά πράγματα μπορεί να προσφέρει ίεση. Σε άλλα πράγματα μπορεί να προσφέρει βοήθεια.
Μάλιστα.
Και μπορεί να είναι ή η μοναδική μέθοδος που κάποιος μπορεί να ακολουθήσει ή η μέθοδος μαζί με το γιατρό του, την ψυχοθεραπεία, οτιδήποτε. Και δεν απευθύνεται μόνο σε ψυχολογικά, δηλαδή με θλιμμένη, έχω ύπνη, αλλά και σε ψυχοσωματικά. Στους πονοκεφάλους, στο γιατί κάθε φορά που συμβαίνει κάτι, ας πούμε, βγάζω δερματικά, δηλαδή και σε όλα τα πράγματα που έχουν σχέση με την επίδραση των ψυχολογικών παραγόντων.
Ακόμα και όταν έχουν εκφραστεί πια στο σώμα αυτά, έτσι.
Ναι, γιατί μπορεί να εκφράζεται στο σώμα και να ταλαιπωρείται το σώμα και να μην καταλαβαίνουμε. Και να μην καταλαβαίνουμε ή να μην μπορούμε να το σταματήσουμε.
Μπορείτε να μας πείτε ποια είναι αυτή η μέθοδος, γιατί διαβάζω εδώ ότι υπάρχει μια μέθοδος η οποία ονομάζεται.
Η Γκάλα. Η μέθοδος η Γκάλα ήταν η πρώτη η οποία ταυτοποιήθηκε στην Αμερική αφού τσακωθήκανε όλοι χιλιάδες φορές οι ερευνητές και φτιάξανε μια κοινή μέθοδο. Όσοι ήθιστε, ναι. Και φτιάξανε μια κοινή μέθοδο προσέγγισης που βάσει της οποίας εκπαιδευτήκαμε και όλοι οι υπόλοιποι στον κόσμο. Και τώρα υπάρχει μια εξέλιξη της μεθόδου αυτή που είναι το ARTS που... Είναι απλώς μια μετεξέλιξη, γιατί πάλι τσακωθήκαν οι Αμερικάνοι.
Α, οπότε... ωραία.
Όχι, ξέρετε, μέσα από τους τσακωμούς όμως, έτσι, και τις προστριβές, μπορεί να βρεθεί κάτι καλό.
Ναι.
Μα πάντα οι τσακωμοί
καλό είναι αυτό.
Γιατί είναι ζωντανό. Ένα σύστημα είναι ζωντανό. Απλώς δεν είναι ότι μας κατηγορούν εμάς και εμείς θα μας γίνουμε τρεις θα τσακωθούμε, όλοι θα γίνονται και τσακώνονται.
Πόση βοήθεια προσφέρουν στα παιδιά, γιατί με ενδιαφέρει πάρα πολύ εμένα και νομίζω ότι ενδιαφέρει και τους φίλους ακροατές, τη βοήθεια που δίνουν στα παιδιά.
Κοιτάξτε, στα παιδιά μας είναι σεβασμό, τα παιδιά μας να σέβονται δηλαδή και το ένα το άλλο και να σέβονται τη φύση και τα ζώα και όλα. Τα παιδιά μας θέλουν προσοχή, συγκέντρωση, γρήγορη εξέβρεση εναλλακτικών λύσεων, καλύτερη συνεννόηση και επικοινωνία. Γι' αυτό και τα περισσότερα σχολεία που έρχονται, έρχονται για να κάνουν ασκήσεις συνεννόησης, επικοινωνίας και να συναισθάνεται, γιατί το άλογος σε βάζει να καταλάβεις ότι πρέπει να το συναισθανθείς τον άλλον, ότι δεν μπορεί να είναι αφιψηλού. Οπότε τα παιδιά ευνοούνται πάρα πολύ στο να μπορέσουν να έχουν και καλύτερη απόδοση στο σχολείο, αλλά και μεγαλύτερη ισορροπία. Και τώρα, πριν από 15 χρόνια, να σας πω, στην Νότια Κορέα, βάλανε αυτή τη μέθοδο στα σχολεία, στο πρόγραμμα των σχολείων. Γιατί είχαν πολύ μεγάλο θέμα με τις εξαρτήσεις από το διαδίκτυο που δεν μπορούσαν με κανέναν τρόπο να τις ελέγξουν. Οπότε βρήκαν ότι αυτή η μέθοδος και απεξαρτά τα παιδιά από το διαδίκτυο, αλλά είναι και σαν πρόληψη, και τη βάλανε κανονικά σαν μάθημα στο σχολείο. Οπότε όλα τα παιδάκια σας.
Τι ωραία. Τι ωραία.
Ναι, ναι, λειτουργεί και ως ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα, έτσι.
Όπως και τα προβλήματα αυτά που έχουμε, που γίνονται όλο και χειρότερα, και είναι τη βία. Που η έφηβη είναι πάρα πολύ λογικό να είναι πάρα πολύ θυμωμένη. Το λογικό πράγμα είναι να είναι πάρα πολύ θυμωμένη και να μην ξέρουν τι να κάνει τον εαυτό του και το θυμό του. Αυτό βοηθάει, το άλογο του βοηθάει να καταλάβουν ότι ο θυμός είναι μια ενέργεια που μπορεί να γίνει καταστροφή, αλλά μπορεί να γίνει και δημιουργία.
Μάλιστα. Ξεμπλοκάρει δηλαδή το συναίσθημα και προσφέρει και μια αίσθηση αυτοπεποίθησης.
Πολύ μεγάλη αίσθηση αυτοπεποίθησης. Και πάνω απ' όλα δίνει τη δυνατότητα να δει τα πράγματα από άλλη οπτική γωνία. Να κάνει μια εσωτερική μετακίνηση και να μην τα βλέπει μόνο από την οπτική γωνία, ότι όλα είναι άσχημα, μαύρα, ταλέπορα κτλ. Αλλά ότι υπάρχουν δυνατότητες της διόρθωσης, επέμβασης και ότι δεν είμαστε κάποια μυρμηγκάκια που μας πατάνε όλοι. Γιατί αυτό τρέμουν τα παιδιά καθώς βγαίνουν από την παιδική ηλικία.
Εμείς αυτό που πρέπει να γνωρίζουμε, ότι η σχέση που αναπτύσσεται ανάμεσα στον άνθρωπο και το άλογο είναι υγιής και αρμονική. Αυτό είναι. Και υπάρχει μια ανταπόδοση του ενός ανάλογα με τον άλλον.
Κανονικά η σχέση θα πρέπει να είναι υγιής και αρμονική, αν τα σεβόμαστε, έτσι.
Σίγουρα.
Εδώ δεν σεβόμαστε το ένα τον άλλον, όχι να σεβαστούμε τα άλογα, αλλά τα άλογα μας το μαθαίνουν αυτό με το δικό τους τρόπο, ότι άμα είμαστε εντάξει και με σέβεσαι και μπορούμε να συνεννοηθούμε και έχεις πρόθεση και διάθεση να συνεννοηθούμε, είμαι μαζί σου. Αλλιώς δεν ασχολούμαι μαζί σου. Δηλαδή μπορεί να έρθει κάποιος εδώ και να μην ασχοληθεί κανένα άλογο μαζί του. Και όταν λέει δεν με αγαπάνε τα άλογα, λέω όχι. Εσύ δεν ζητάς βοήθεια. Εσύ δεν ζητάς να συνεννοηθείς. Οπότε γιατί να ασχοληθούν αυτά μαζί σου.
Χρειάζεται μια γέφυρα επικοινωνίας. Δεν γίνεται έτσι.
Έφτασαν άνθρωποι κακοί και από τα χρόνια μου έκλεψαν μια μέρα
Έκλεψαν μια μέρα. Έφτασαν άνθρωποι κακοί κι από τα χρόνια μου έκλεψαν μια μέρα. Έκλεψαν μια μέρα. Είναι ο αέρας περαστός εκεί και μένουν οι κακοί από πέρα. Οι κακοί από πέρα. Είναι ο αέρας περαστός εκεί και μένουν οι κακοί από πέρα. Οι κακοί από πέρα. Δώσε φυλάκι του Χριστού στο πιο μικρό λουλούδι, πες να με θυμάται. Δώσε φυλάκι του Χριστού στο πιο μικρό λουλούδι, πες να με θυμάται. Πως μικρή είναι θα πω η αυλή και το παιδί που σε κόψε κοιμάται. Και το παιδί που σε κόψε κοιμάται. Πως μικρή είναι θα πω η αυλή και το παιδί που σε κόψε κοιμάται. Και το παιδί που σε κόψε κοιμάται.
Ναι, αν θέλουμε να συμβάλλουμε στη βοήθεια του κέντρου υπόλυσης, τι μπορούμε να κάνουμε, για πείτε μας, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε.
Έχουμε ένα λογαριασμό στο ίντερνετ για δωρεές, που όταν κάποιος κάνει δωρεά παίρνει και την απόδειξη δωρεάς βεβαίως. Ναι. Και ή μπορεί να βοηθήσει κανείς, μπορεί να βοηθήσει κάποιος με το να πει εγώ θα υιοθετήσω ένα γαϊδούρι, ένα πόνι ή ένα άλογο, ή θα υιοθετήσω το 1/3 του αλόγου.
Τι σημαίνει αυτό?
Αυτό σημαίνει για χρονικό διάστημα που θα το αποφασίσει, θα αποφασίσει ότι θα πληρώνει, ξέρω εγώ, το φαΐ, το ροκανίδι, το κάτι. Δηλαδή είχαμε ένα νηπιαγωγείο που είχε, όταν είχαμε ένα γαϊδουράκι πολύ μικρούλι, το είχε υιοθετήσει ένα νηπιαγωγείο και ήταν πολύ περήφανα τα παιδάκια.
Μα τι ωραία.
Τι ωραίο που είναι αυτό που είπατε τώρα, κυρία Μαρκογιάννη.
Ναι. Τώρα είναι μεγάλη κοπέλα η γαϊδουρίτσα αυτή και από τις καλύτερες θεραπεύτριες. Και ο άλλος τρόπος είναι, εμείς επειδή κάνουμε προγράμματα και θέλουμε να κάνουμε προγράμματα σε πληθυσμούς που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, έχουν υπάρξει, με τον κορονοϊό χάσαμε λίγο την μπάλα, άνθρωποι οι οποίοι υιοθετούν ένα πρόγραμμα, δηλαδή σου λέει για να έρθουν με πούλμαν τα παιδιά, οι τρόφιμοι, οι άνθρωποι από εκεί μέχρι που έχουν ανάγκη μέχρι εδώ και να φάνε ένα φαγητό κτλ. Πόσο χρειάζεται, γιατί πολλές φορές μας παίρνουν τηλέφωνο και μας λένε είμαστε το τάδε σχολείο και θέλουμε να έρθουμε. Λένε μάλιστα, λέει θα μας φέρετε τα πούλμαν. Λέω ποια πούλμαν, δεν έχουμε πούλμαν παιδιά. Εδώ δεν έχουμε να φάμε, δεν έχουμε και πούλμαν. Οπότε υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έρχονται και λένε θέλω να στηρίξω ένα πρόγραμμα. Το τάδε ίδρυμα, το τάδε σχολείο και πληρώνουν όλα τα έξοδα ώστε αυτοί οι άνθρωποι να έρθουν
εκεί. Να μπορέσουν να έρθουν εκεί. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ.
Οπότε έχουμε την υιοθεσία ζώου ή υιοθεσία προγράμματος και αν κάποιος θέλει να μας υιοθετήσει και όλους μαζί, δεν έχουμε καμία αντίρρηση.
Οι εθελοντές, πες ότι εγώ θέλω να γίνω εθελοντής, τι μπορώ να κάνω? Και θέλω να έρχομαι εκεί να βοηθάω, ναι.
Οι εθελοντές μπορεί να, άμα ξέρουν και θέλουν να ασχολούνται με τα άλογα, να καθαρίζουν σταύρους, άλογα, το χώρο όλο που είναι μεγάλος και θέλει συνέχεια καθάρισμα, μπορεί να, αν δεν θέλουν να είναι σε αυτό το κομμάτι, να είναι κατά κάποιο τρόπο πρέσβεις, να έρθουν να δουν τη δουλειά μας, να μείνουν μαζί μας και να γίνουν πρέσβεις της δουλειάς μας, μιλώντας για τη δουλειά μας άλλο κόσμο. Υπάρχουν εθελοντές οι οποίοι βοηθάνε πάρα πολύ με τα LinkedIn, με Facebook, όλα αυτά τα πράγματα τα οποία εγώ είμαι ασχετή και αυτό δεν χρειάζεται καν να πηγαίνω έρχονται, το κάνουν και από το σπίτι τους. Δηλαδή υπάρχουν χώρους για τους εθελοντές, όρεξη για δουλειά να έχουν.
Όρεξη για δουλειά, για δημιουργία. Να σας ρωτήσω, να επανέλθουμε μάλλον στο κομμάτι της θεραπείας. Πόσο χρονική διάρκεια απαιτεί ένας θεραπευτικός κύκλος?
Κάποιες έρευνες που είχαν γίνει είχαν πει πιο παλιά ότι η θεραπευτική κύκλη είναι των 6.
Ανάλογα με το τι θέλει, ανάλογα με το πρόβλημα που έχει ο θεραπευόμενος.
Ναι. Δηλαδή κάνουμε ένα πρώτο κύκλο 6 συνεδριών και μετά κάνουμε ένα διάλειμμα, γιατί όταν κάνεις μια συνεδρία με το άλογο, η πληροφορία αργεί πάρα πολύ, γίνεται μια μετακίνηση εσωτερική που αργεί κατά κάποιο τρόπο να τακτοποιηθεί. Οπότε εκεί πέρα, μετά τις 6 συνεδρίες, κάνουμε ένα κενό να κάτσει όλο αυτό το πράγμα που έχουν κάνει οι άνθρωποι, και αν χρειάζεται γίνεται δεύτερος και τρίτος κύκλος. Αυτοί τώρα που έρχονται από το εξωτερικό, γιατί έχουμε πολλούς ανθρώπους που έρχονται από το εξωτερικό και έρχονται για 5 μέρες, κάνουν 2 κύκλους σε 5 μέρες και συνέρχονται μετά από 6 μήνες.
Έτσι.
Δεν είναι μεγάλο το διάστημα.
Εννοώ μετά από 6 μήνες καταλαβαίνουν πλέον τι διαφορές έχουν. Ναι.
Είναι μικρός ο χρόνος. Ναι. Ακούγεται 6 μήνες, λες είναι πολύ.
Όχι, δεν είναι. Όχι, εμάς, σε άλλους παίρνει, όταν πηγαίνει στο ψυχείο, το παίρνει πάρα πολλά
μια
χρόνια.
Μια ζωή για ένα πρόβλημα έχει χρησιμοποιήσει, 6 μήνες δεν είναι τίποτα.
Ναι.
Από γιατρούς έχετε βοήθεια?
Υπάρχουν κάποιοι γιατροί οι οποίοι μας στέλνουν πελάτες τους, γιατί θεωρούν ότι είναι πολύ καλή συμπληρωματική θεραπεία. Όχι μόνο ψυχίατροι. Και άλλων ειδικοτήτων, γιατί θεωρούν ότι βοηθιέται ο άνθρωπος πολύ αν κάπως ψυχολογικά συνέλθει και στο νόσημα. Έχουμε και ψυχίατροι και γενικοί γιατροί και ψυχολόγοι. Πολλές φορές θα κάνουν παραπομπή για να πάει πιο γρήγορα η δουλειά τους.
Πάρα πολύ ωραία. Μαρία μου, για πες.
Εγώ θα να πω για την υπόλυση. Να τελειώσω για την υπόλυση και να πω ότι η υπόλυση είναι ένα κέντρο.
Από την αρχή που ξεκινήσαμε, θέλει να πει.
Ναι,
να
θέλω να
το
πω αυτό, ναι, γιατί έχει ενδιαφέρον.
Για πες.
Είναι ένα κέντρο το οποίο σώζει άλογα, προσφέρει καλή ποιότητα ζωής, την ευζωία δηλαδή, αγάπη, φροντίδα, και εκείνα τα λογάκια με τη σειρά τους βοηθούν τους ανθρώπους να αναπτύξουν την εσυναίσθηση, τη γνώση, μέσα από τις συνεδρίες που προσφέρει, που προσφέρει η πώληση, μάθησης, θεραπείες, εξέλιξης και αυτογνωσίας. Βασίζεται αποκλειστικά στη στήριξη που παρέχουμε εμείς.
Είναι μη κερδοσκοπική, βασίζεται στις δωρεές που μας κάνουν οι άνθρωποι που έρχονται και δουλεύουν με τον εαυτό τους εδώ, ή σε δωρεές που θέλουν να κάνουν άλλοι άνθρωποι για βοήθεια, και κυρίως τον εθελοντισμό, γιατί αν δεν υπήρχαν όλοι αυτοί οι εθελοντές, οι καταπληκτικοί άνθρωποι που αφοσιώνουν πάρα πολλές ώρες τη ζωή τους εδώ πέρα, δεν μπορούσαμε να τα βγάλουμε πέρα.
Σωστά.
Σε λίγο πια θα φέξει, θα έρθει κλωμή αυγή. Κοντεύει έξι, ας πούμε αυτή τη λέξη που έχει στα χείλη μπλέξει και δεν τολμάει να βγει. Ο ουρανός, ο μεγάλος ουρανός, είναι ακόμα σκοτεινός και η νύχτα κυλά. Πάει και ψηλά, κοίτα ένα άστρο. Σου η έννοια, σ' απόχει με τα ξένια, από ξανθά μαλλιά. Γλυκό χαράζει, αλλά δε σε πειράζει, μου γέμισε μαράζει η άδεια μου αγκαλιά. Μονάχα φεύγω πολλά και μας χαμώ.
έννοια, σαν πόχη με τα ξένια, από ξανθά μαλλιά. Γλυκό χαράζει, αλλά δεν σε πειράζει, που γέμισε μαράζει η άδεια μου αγκαλιά.
Να έρθουν με μεγάλη χαρά, αλλά και οι ακροατές και οι φίλοι να έρθουν να μας γνωρίσουν.
Βεβαίως, βεβαίως.
Γιατί είναι ένα πράγμα το οποίο εγώ είμαι τώρα 44 χρόνια ψυχίατρος και δουλεύω ψυχοθεραπείες και κάθε φορά που βλέπω το πώς τα άλογα διαπραγματεύονται τον άνθρωπο, πραγματικά κάθε φορά μένω έκπληκτη και λέω δεν είναι δυνατό θέμα μου αυτή η δυνατότητα διείσδυσης που έχουν και άμεσης ανταπόκρισης ώστε να καταλάβει και ο άνθρωπος το τι συμβαίνει. Είναι απίστευτο. Όπως λέει και μια συνεργάτης μου, να σου πω, λέει, ναι, ναι. Λέει, σπουδάσαμε πάρα πολλά χρόνια, διαβάσαμε πάρα πολύ και ξοδέψαμε πάρα πολλά χρήματα με μεταπτυχιακά και τέτοια. Ναι, τη λέω, κούκλα μου. Γιατί, μου λέει, αφού αυτά κάνουμε καλύτερα στη δουλειά.
Λοιπόν, κυρία Μαρκογιάννη, αυτό ήθελα να σας ρωτήσω εγώ τώρα. Πού μπορώ να απευθυνθώ, σε εσάς για ψυχοθεραπευτική βοήθεια ή στα λογάκια? Ή και στους δύο μαζί?
Εγώ θα έλεγα ναι, και στους δύο μαζί.
Ένα συνδυασμός, Μαρία μου.
Τρόπους που έρχονται σε μένα, τους συνιστώ ανεπιφύλακτα να κάνουν δουλειά με τα άλογα, γιατί είναι πιο βαθιά δουλειά και πιο σταθερή. Και πολλοί άνθρωποι κάνουν και ένα συνδυασμό από τα δύο.
Τέλεια.
Αλλά τα λογάκια νομίζω ότι είναι κάτι που κάθε άνθρωπος κάποια στιγμή στη ζωή του πρέπει να την δοκιμάσει αυτή την εμπειρία.
Υπάρχει διαφορά σε αυτό το σημείο ανάμεσα στα άλογα και στα γαϊδουράκια, ή κάνουν την ίδια δουλειά?
Όχι, είναι τελείως διαφορετικά.
Μάλιστα.
Στα γαϊδουράκια είναι για αυτά πάρα πολύ διεισδυτικά και έχουν έναν δικό τους τρόπο να διαχειρίζονται τον άνθρωπο. Δηλαδή, ενώ με τα αλογάκια στους ανθρώπους στην αρχή βάζουμε κάποιες δράσεις εμείς σαν ασκήσεις για να καταλάβουν και να αρχίσουν να μπαίνουν στο νόημα.
Μάλιστα.
Τα γαϊδουράκια δεν χρειάζονται τίποτα.
Είναι πιο αυθόρμητα, κυρία Μαρκογιάννη.
Έρχονται και τις αναλαμβάνουν άμα θέλουν να τα αναλάβουν. Τελείωσε η ιστορία.
Τρομερό είναι. Ακουστεί πάγει.
Ναι.
Έρχονται και αν θέλουν να σε αναλάβουν, σε αναλαμβάνουν.
Ναι. Έτσι πάει.
Έχουν διαστητικότητα, έχουν ενσυναίσθηση, έχουν και συνείδηση.
Τα μεταπτυχιακά της φύσης είναι αυτά.
Μπράβο. Τα ντοκτορά που δεν αποκτήσαμε εμείς.
Τελείως.
Και δεν τα αποκτήσουν αυτά γιατί δεν πήγαν ποτέ στο πανεπιστήμιο. Έτσι. Είναι φύση. Όταν λέμε είμαστε φύση.
Έλα.
Το εννοούμε.
Πολύ ωραία. Ευχόμαστε τα καλύτερα για αύριο.
Πιο σοφή από εμάς και δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ αυτό.
Εμείς το πιστεύουμε ακραδάντα αυτό. Το ξέρετε.
Και να μην έχουμε την αίσθηση ότι ξέρουμε περισσότερα από αυτά.
Ναι. Ευχόμαστε τα καλύτερα. Θα σας δούμε και από κοντά.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Μαρκογιάννη, και να πω ότι ένα άλογο μπορεί. Ναι, και να πω ότι να τελειώσω ότι ένα άλογο μπορεί να γίνει ο καθρέφτης της ψυχής μας. Αυτό μην το ξεχνάτε, οι φίλοι μας.
Βεβαίως, βεβαίως. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Θα τα πούμε λίγαν συντόμως.
Να σε καλά.
Είμαι επισκέπτης σε ένα κόσμο απροσκάλεστος, άπλιστος, περίεργος και αόρατος συνάμα. Μια περιουσία από όνειρα, μια βυσσός παλιά ιστορία. Ήρθα με τα δώρα μου αντάμα. Σ' ένα λιβάδι ασπράλογα τη χέτη του στηνάζουν. Κοίτα και πες μου αν έχεις δει ποτέ σου κάτι ομορφότερο από αυτό. Σ' ένα ρεφρέν των τραγουδιών μου θα τα κλείσω και σκαλπάζουν πριν κάποιοι τα προλάβουνε, γιατί σκοτώνουν τα λόγα μωρό μου όταν γεράσουν. Σε πρώτο συνάντησα, πρώτη ματιά, πρώτο φιλί και πρώτο χάδι. Να μάθεις ήθελες για μένα, δεν απάντησα. Μα βρήκες ό,τι είχα κρύψει στο σκοτάδι. Δεν με πειράζει αν δεν με κάλεσαν στο πάρτι τους. Δεν ήρθα εδώ για να χαλάσω τη γιορτή τους. Θα χαραμίσω δυο ζεϊμπέκικα για πάρτι τους και ώρα καλή τους. Γι' αυτό σου λέω να θυμάσαι τα παιχνίδια σου, τα παιδικά τραγούδια, τις εικόνες, το αρώμα τους. Ο ασπροφόρεμα που κέντησε η μάνα σου και τα χεράκια σου στα χέρια του μπαμπά σου. Κοίτα! Σε ένα λιβάδι ασπράλογα τη χέρι του στεινάζουν. Κοίτα και πες μου αν έχεις δει ποτέ σου κάτι ομορφότερο από αυτό. Σε ένα ρεφρέν των τραγουδιών που θα τα κλείσω και σκαλπάζουν πριν κάποιοι τα προλάβουνε, γιατί σκοτώνουν τα λόγα μωρό όταν γεράσουν. Κοίτα! Σ' ένα λιβάδι ασπράλογα τη χέρι του στεινάζουν. Κοίτα και πες μου αν έχεις δει ποτέ σου κάνει ομορφότερο από αυτό. Σ' ένα ρεφρέν των τραγουδιών που θα αναγλύσω και σκαλπάζουν πριν κάποιοι τα προλάβουνε, γιατί σκοτώνουν τα λόγα μωρό μου όταν γεράσουν.
Πάμε λίγο στο προηγούμενο μήνα, Μαρία μου. Ο Ιανουάριος, λέει, του 2024 ήτανε ο θερμότερος όλων των εποχών. Λες και δεν το καταλάβαμε.
Το νιώσαμε.
Παναγία μου. Ο πιο ζεστός Ιανουάριος, λοιπόν, όλων των εποχών ήταν αυτός που βίωσε η Ιφίλιος το 2024, σύμφωνα με την Υπηρεσία Κλιματικής Αλλαγής Κοπέρνικους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια σειρά από εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή συνεχίζουν να παρατηρούνται, πυροδοτούμενος από την κλιματική αλλαγή. Ο περασμένος μήνας λοιπόν ξεπέρασε σε ζέστη και τον προηγούμενο πιο θερμό Ιανουάριο που είχε καταγραφεί το 2020, όχι πολύ παλιά, δηλαδή όσο πάμε, ναι. Σύμφωνα με τα αρχεία της Υπηρεσίας Κοπέρνικου, τα οποία χρονολογούνται από το 1950. Το ρεκόρ ζέστης του φετινού Ιανουαρίου έρχεται μετά την κατάταξη του 2023 ως της πιο ζεστής χρονιάς που έχει ζήσει ο πλανήτης βάσει των παγκόσμιων αρχείων που χρονολογούνται από το 1850, καθώς οι προκαλούμενοι από τον άνθρωπο κλιματική αλλαγή και το καιρικό φαινόμενο το γνωστό το El Niño, το οποίο θερμαίνει την επιφάνεια των υδάτων στον Ανατολικό Ειρηνικό ωκεανό, όθησαν τις θερμοκρασίες προς τα πάνω. Κάθε μήνας της περσινής χρονιάς, από τον Ιούνιο και μετά, ήταν ο πιο ζεστός που έχει καταγραφεί ποτέ, σε σύγκριση με τους ίδιους μήνες τα προηγούμενα χρόνια. Όχι μόνο ήταν ο πιο ζεστός Ιανουάριος στα χρονικά, αλλά μόλις ζήσαμε μία 12μηνη περίοδο με περισσότερα από 1,5 βαθμό Κελσίου πάνω από την προβιομηχανική περίοδο αναφοράς, σημείωσε η υποδιευθύντρια του C3S Σαμάνθα Μπέρζες. Η ταχεία μείωση των εκπομπών των αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου είναι ο μόνος τρόπος για να σταματήσει η αύξηση των παγκόσμιων θερμοκρασιών, σημείωσε τώρα σύμφωνα με επιστήμονες στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Το 2024 έχει μία στις τρεις πιθανότητες να είναι ακόμα πιο ζεστή χρονιά από την περσινή και 99% πιθανότητες να καταταχθεί στις 5 πρώτες θερμότερες χρονιές. Δεν μας αρέσει καθόλου αυτό που διαβάζω. Το φαινόμενο El Niño άρχισε να εξασθενεί τον περασμένο μήνα και επιστήμονες επισήμαναν ότι μπορεί να αλλάξει στο ψυχρότερο αντίστοιχο φαινόμενο, το La Niña. Ωστόσο, οι μέσες παγκόσμιες θερμοκρασίες της επιφάνειας της θάλασσας τον περασμένο μήνα ήταν οι υψηλότερες οποιοδήποτε Ιανουαρίου μέχρι σήμερα για τον οποίο υπάρχουν στοιχεία. Στη Συμφωνία του Παρισιού το 2015, οι χώρες συνένεσαν να καταβάλουν προσπάθειες για να αποτραπεί η άνοδος θερμοκρασίας στον πλανήτη, να ξεπεράσει τον 1,5 βαθμό Κελσίου και για να αποφευχθεί η πρόκληση πιο σοβαρών και μη πλέον αναστρέψιμων συνεπειών. Μολονότι λοιπόν το όριο του 1,5 βαθμού Κελσίου ξεπεράστηκε για μια περίοδο 12 μηνών, ο κόσμος δεν έχει ακόμα υπερβεί το στόχο που θέτει η Συμφωνία του Παρισιού, η οποία αναφέρεται σε μέση παγκόσμια θερμοκρασία για δεκαετίες. Ορισμένοι επιστήμονες έχουν δηλώσει ότι ο στόχος αυτός δεν είναι δυνατόν ρεαλιστικά να επιτευχθεί, αλλά έχουν καλέσει τις κυβερνήσεις να δράσουν ταχύτερα για τη μείωση των εκπομπών του διοξιδίου του άνθρακα.
Παρενθετικά,
σε βλέπω.
Πόσα χρόνια έχουμε αυτή την εκπομπή? Συνέχεια αυτό το πράγμα δεν είναι.
Το θέμα δεν είναι αυτό, είναι πόσα χρόνια θα το λέμε ακόμα. Για να δράσουν λέει ταχύτερα για τη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα, ώστε να περιοριστεί η υπέρβασή του.
Το ακούμε χρόνια αυτό, το διαβάζουμε χρόνια.
Και θανατηφόρα ζέστη, ξηρασία και άνοδο στη στάθμη της θάλασσας, που θα προκαλέσει αυτή για τους ανθρώπους και τα οικοσυστήματα όσο δυνατόν περισσότερο.
Μας υφιστούν την προσοχή δηλαδή.
Ναι.
Μάλιστα.
Ναι. Τίποτα.
Ένα τίποτα.
Τίποτα δεν γίνεται. Είχαμε πει ότι αν περάσουμε τον 1,5 βαθμό, στους 2 είναι επικίνδυνο.
Ναι.
Τον περάσαμε.
Ναι.
Για ένα χρόνο, 12 μήνες.
Ναι.
Και ακόμα φέτος λέει θα είναι πιο ζεστά. Άρα θα έχουμε και άλλους 12 μήνες που θα τον περάσουμε.
Μήνα με το μήνα το πάλι.
Το μήνα.
Σε κιθάρες κλασικές σε ζητάω. Στα κουδούνια των οδών και στις κόρνες διαπασών σε ζητάω. Τρακάρω τις νύχτες και γελάω. Το άσπρο σου χεράκι όταν φυλάω. Αγώνας ταχύτητας μου έχεις γίνει και πονάω. Στις μεγάλες αφορμές και στις καρπικές στιγμές σε ζητάω. Μασκαράς και κυριλές έχω γίνει γιατί θες να σε περπατάω. Τρακάρω τις νύχτες και γελάω.
το άσπρο σου χεράκι όταν φυλάω. Αγώνας ταχύτητας, μου έχεις γίνει και πονάω. Και γελάω, το άσπρο σου χεράκι όταν φυλάω. Αγώνας ταχύτητας, μου έχεις γίνει και πονάω. Τρακάρω τις νύχτες και γελάω, το άσπρο σου χεράκι όταν φυλάω. Αγώνας ταχύτητας, μου έχεις γίνει και πονάω.
Άγιε μου, τι ωραία συζήτηση ήταν αυτή σήμερα. Τι ενδιαφέροντα πράγματα ακούσαμε και συγκινητικά. Έτσι να παίρνουμε, να γεμίζουμε με ελπίδα και να γεμίζουμε και τους φίλους ακροατές μας με ελπίδα ότι κάτι μπορεί να αλλάξει αυτόν τον τόπο. Μπορεί. Ερωτηματικό.
Σε βλέπω έτοιμη για να πεις υιοθεσίες.
Είμαι έτοιμη από την πρώτη μας υιοθεσία. Μας έρχεται από τη Lydia Cave. Αυτό το υπέροχο ανθρωποκεντρικό γουργουριστό πλασματάκι το μάζεψα από το δρόμο γιατί με συγκίνησε η προσπαθιά του να κολλήσει επάνω μου, να χαϊδευτεί, να με εμποδίσει, να την προσπεράσω, λες και κατάλαβε πόσο ευάλωτη θα είμαι στις μαλαγανιές της. Και όπως βλέπεις από τη φωτογραφία, ένα γατάκι ταρταρουγίτσα, υπέροχη ταρταρουγίτσα. Φυσικά την πήρα. Πήγαμε στην κτηνίατρο που διαπιστώθηκε ότι η 8 μηνών δυσπενής ήταν ήδη λίγο έγκυος. Έγινε στήρωση και όταν πήγα να την πάρω, η κτηνίατρος μου είπε συγκινημένη: «Και τώρα πού θα πάει, πώς θα μείνει στον δρόμο αυτό το κοριτσάκι, είναι πραγματικό διαμάντι. Τέτοιοι χαρακτήρες σε γάτα σπανίζουν». Λυπήθηκα να την αφήσω στον δρόμο, την πήρα σπίτι, αλλά για δικούς μου πολύ προσωπικούς λόγους δεν μπορώ να την κρατήσω. Της έδωσα το όνομα Τιτίκα, όποιος ενδιαφέρεται βέβαια να την υιοθετήσει μπορεί να της αλλάξει και το όνομα. Όχι τίποτα άλλο, το όνομα μόνο. Η Τιτίκα λοιπόν θα πάει στην καλύτερη, την πιο τρυφερή οικογένεια για να ζήσει μια ζωή γεμάτη χάδια και φροντίδα. Με όσα ορίζει ο νόμος. Γιατί αυτό μόνο αξίζει. Όποιος θέλει λοιπόν και ενδιαφέρεται για αυτό το ταρταρουγάκι, το πανέμορφο ταρταρουγάκι, μπορεί να επικοινωνήσει με τη Lydia Cave στο τηλέφωνο 6936006310. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 6936006310 ή με την Lydia Cave μέσω Messenger. Η δεύτερη υιοθεσία μας έρχεται από την Μπέση Παπαδοπούλου και αφορά έναν υπέροχο γκεκάκο. Ο Στράτος χάλασε. Έπαθε φουίτ, οπότε τι τον έχουν για πέταμα. Ο Γκεκούλης στις φωτογραφίες μετά από κάποιο ατύχημα έσπασε το ποδαράκι του, κόλλησε στραβά και ήταν πλέον ένα άχρηστο εργαλείο. Τον παράτησαν έξω από το κτηνιατρίο του χωριού, όπου προς τιμή του ο κτηνίατρος του έδωσε προστασία σε ένα κλουβί του κτηνιατρίου για κάποιους μήνες με την ελπίδα πως θα υιοθετηθεί. Όμως το ζωάκι στάθηκε άτυχο. Κανείς δεν το αγάπησε με το στραβό το ποδαράκι και αστρέχει, γιατί το πρόβλημά του είναι πια μόνο εμφανισιακό. Οπότε εδώ και ένα χρόνο ζει κλειδωμένος σε ένα κελί του άθλιου κοινοκομείου του Δήμου. Τον είχαν παρέα με μια ίδια γκεκούλα. Άλλο χαλασμένο εργαλείο. Από ποιους? Το αφήνουμε με αποσιωπητικά. Η οποία όμως τελικά υιοθετήθηκε. Και έτσι ο Στρατής έμεινε μόνος του πλέον. Γλυκύτατος, ήσυχος, τα πάει καλά με όλους. Με ανθρώπους και με ζωάκια. Νεαρούλης, περίπου 2 χρονών, λαχταράει χάδια και βόλτες. Όμως η μόνη του εικόνα στα μάτια είναι ο προάβλιος χώρος πίσω από τα κάγκελα. Μια ζωή φυλακισμένος ο Γκεκούλης μας. Βρίσκεται στο λιτόχωρο, όμως για τον άνθρωπό του ταξιδεύει. Αν κάποιος θέλει να τον αγαπήσει, να τον υιοθετήσει, μπορεί να καλέσει στο 694-4261-769, επαναλαμβάνω το τηλέφωνο, 694-4261-769 και θα κάνω τα πάντα για να τους τον φέρω κοντά. Άγιοι μου, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής, πόσο γρήγορα περνάει η ώρα. Να ευχαριστήσουμε τους φίλους που μας κρατάνε συντροφιά κάθε Σάββατο 7 με 8 το πρωί. Να ευχαριστήσουμε και την συνεργάτη, καλή φίλη, η οποία ήταν σήμερα μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου, τη Στεφανία Τσακίρη. Και μην ξεχνάτε, τα ζώα δεν είστε υποχρεωμένοι ούτε να τα συμπαθείτε, ούτε να τα ταΐζετε. Είστε όμως υποχρεωμένοι να τα σέβεστε. Να είστε καλά, φίλοι.
1, 2, 1, 2, 3, 4.
Στο σημείο αυτό, πριν σας αποχαιρετήσουμε, να ευχαριστήσουμε τους άμεσους συνεργάτες μας.
Τη Δήμητρα Γευτοπούλου, Media και Public Relations Manager της εκπομπής, και το Χάρη Δεμιρτζιάν για τις φωτογραφίες, τα βίντεο και όλη την υποστήριξη.